Genesisy toko faharoa amby efapolo. Nankany Egipta mba hividy vary ny rahalahin'i Josefa afa-tsy Benjamina. Ary fantatr'i Jakoba fa nisy vary tany Egipta dia hoy izy tamin'ny zanany lahy. Nahoana no mifampijery foana ianareo? Dia hoy koa izy, indro efa reko fa misy vary any Egipta. Andeha midina any ianareo ka mividiana ho antsika mba ho velona isika fa tsy ho faty. De lasa nidina izy fololahy rahalahin'i Josefa mba hividy vary tany Egipta. Fa Benjamina, rahalahin'i Josefa, tsy mba nampandehan'ny Jakoba niaraka tamin'ny rahalahiny, fa hoy izy, ndrao hisy lozanjo azy. De tonga ny zanak'Israely mba hividy vary niaraka tamin'izay nankany, fa tratrany misarikio ny tany Kanana. Josefa nitsapa ireo rahalahiny. Ary Josefa no mpanapaka ny tany, sady izy no mpivaribary tamin'ny tompontany rehetra. Ary tonga ny rahalahin'i Josefa ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hitan'i Josefa ny rahalahiny dia fantany ihany izy, nefa nody olon-kafa taminy izy ka niteny mafy taminy nanao hoe, avy aiza ianareo? Ary hoy kosa izy, avy any amin'ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Ary fantatr'i Josefa ny rahalahiny, nefa izy ireo kosa tsy manahafantatra azy. Ary Josefa nahatsiaro ireo nofona nofisany azy ka nanao taminy hoe, mpisafo ianareo, hizany fangady adiny tany no nahatongavanareo. Fa hoy izy ireo taminy, tsia tompokilahy fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao, zanaky ny lehilahy iray ihany zahay rehetra. Olo-mariny zahay fa tsy mba mpisafotsy akory ny mpanomponao. Ary hoy izy taminy, tsia fa izany fangady adiny tany no nahatongavanareo. Fa hoy izy, roa ambin'ny folo mirahalahy ny mpanomponao, zanaky ny lehilahy ray ihany any amin'ny tany Kanana. Ary indro ny faralahy dia any amin'ny rainay ankehitriny, fa ny anankiray tsy ao intsony. Ary hoy Josefa taminy, lay voalazako taminareo ihany hoe mpisafo ianareo no marina. Dia zao ary no hamantarana anareo. Raha velona koa farao, tsy hiala ty ianareo raha tsy tonga ty zany zandrinareo faralahy zany. Irao ny anankiray aminareo, ary aoka izy haka ny zandrinareo, fa ianareo hafatotra mba ho fantarina ny teninareo na marina na tsy. Fa raha tsy zany, raha velona koa farao, dia mpisafo tokoa ianareo. De nataony tao an-tranomaizina hatelona izy rehetra. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, zao no ataovy dia ho velona ianareo, fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Raha olo-marina ary ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no hafatotra ao amin'ny tranomaizina ny itoeranareo, ary mandehany ianareo hitondra vary noho ny misary any amin'ny tranonareo, ary ny zandrinareo faralahy dia enty mankaty amiko. Dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy hovonoina ianareo. Ary nataony izany. Dia niresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahyntsika satria nahita ny fahoriany fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika. Koa izany no nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Dia namaly azy Robena ka nanao hoe, motsy ny teny taminareo va aho ka nanao hoe aza manota amin'ny zaza, nefa tsy mba niaino ianareo? Koa indro fa adinina ny rano izao. Ary izy ireo tsy mba nahalala fa Josefa nahafantatra ny teniny satria nisy mpandika teny nirisahany taminy. Ary Josefa dia niodina niala teo aminy ka nitomany. Ary niverina nankeo aminy indray izy ka niteny taminy, ary dia nakany Simeonina teo aminy izy ka namatotra azy teo imasony. Ary Josefa nanome teny hameny vary ny lasakany sady hamerina ny volana isan-daho ao anatin'ny lasakany avy, ary hanome vatsy azy hoentiny any an-dalana. Dia nanao izany taminy izy. Ary natanginy tamin'ny brikiny ny vary, dia lasa nandeha izy. Ary raha nosokafany anankiray ny lasaka ny hampihinanany brikiny teo amin'izay handriny, dia hitany ny volany. Fa indro teo ambavany lasakany izany. Dia hoy izy tamin'ireo rahalahiny, naverina ny volako, ka indro eo amin'ny lasakako izany. Dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin'ny tahotra izy ka niresaka hoe, iny izao ataon'andriamanitra amintsika izao. Ary tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana izy, dia nambarany taminy izay rehetra efa nanjoa azy, ka hoy izy: mafy ny teny nataondra lehilahy tompony tany taminay, fa nataony ho mpisafy ny tany izahay. Ary hoy izahay taminy: olo-mariny izahay, fa tsy mba mpisafitsy akory. Roa ambin'ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay, tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin'ny rainay any amin'ny tany Kanana ankehitriny. Dia hoy ra lehilahy tompony tany taminay: izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo, ny anankiray aminareo mirahalahy avy dia avelao aty amiko, ka mitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo dia mandehana. Ary ento manka ty amiko ny zandrinareo faralahy, dia ho fantatro fa tsy mampisafo ianareo fa olo-marina. Dia homeko anareo ny rahalahy inareo, ka dia hanao varotra eto amin'ny tany ianareo. Ary raha nandraraka izay tao anatin'ny lasakany izy ireo, dia indro ny volany ampinosana samy teo anatin'ny lasakany avy. Ary rehefa nahita ny volany ampinosana izy sy ny rainy, dia samy raiky tahotra. Ary hoy Jakoba rainy taminy: foananareo anaka aho, Josefa tsy eto intsony, Simeona koa tsy eto intsony, ary Benjamina indray alainareo, zaho ihany no zoiny izany rehetra izany. Ary Robena ny teny tamin'ny rainy ka nanao hoe: vonoi ny zanako ro lahy raha tsy antoko miverina ty aminao izy. Atolory eto an-tanako izy, dia izaho no hitondra azy mody ho aty aminao indray. Ary hoy Jakoba: tsy idina hiaraka aminareo ny zanako, fa maty ny rahalahiny, ary izy rery ihany no sisa, ary hisy lozany jo azy any amin'ny lalana izay aleanareo, dia hampidininareo any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny alahelo ny volofotsiko.